Beef, o volke, eer. Eer die God wat troon waar die gerubs, die engele woon, wat in Israël sy gerig bestel, aarde en al wat lewe, laat het voor hom bewe. Ons lofsang is Psalm 99, die eerste drie verse na die seën van die Here. Ons hulp is in die naam van die Here wat die hemel en die aarde gemaak het. En hy is trou tot in ewigheid. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede vir u van hom wat is en wat was en wat kom. En van die sewe geeste wat voor sy troon is. En van Jesus Christus, die getroue getuie, die eersgeborene uit die dode en die owerste oor die konings van die aarde. Amen. Onse Vader, die mens moet voor u bewe, want wie is groot soos u en machtig soos wat u almachtig is? Hier op die aarde kan ons onszelf baie dinge verbeel en ons kan maak asof ons tot baie dinge in staat is. Ons weet wat ons kan en wat ons nie kan nie. En hoe meer ons kyk na ons eie onvermoë, meer en meer mag ons ons verheug in u al vermoë. U woon nie net in 'n ontoeganklike lig nie, maar u werk 'n getuig van u grootheid en heerlikheid. Dit wat u doen, is onbegryplik, ondeurgrondelik. Ons mag dele daarvan sien, en ons kom diep onder die indruk van alles waarmee u besig is, en ons almal se lewens. Ons kyk na onsself, hoe jy ons gemaak het. Ons kyk na die wêreld rondom ons, die pragtige skepping wat jy in aansyn geroep het deur net 'n woord te sê. Ons kyk na die gang van die geskiedenis, die gebeure van elke dag. Groot dinge vind plaas omdat jy dit laat gebeur. En selfs dit wat in ons oë klein is, die onbelangrike. Dis vir jy so groot dat jy bly sorg en versorg. Elke asemteug, elke waterdruppel, elke tree wat ons gee, elke gedagte wat in ons opkom, alles alles wordt door u bestuur. En u doet het op zo'n wonderlijke manier. Heer, ons het voor u een diep respect. Ons kan met ons gedachten niet bij uw grootheid komen, maar ons mag wel so na bij u wees, dat ons u daarvoor kan aanbid en verheerlik. En dis ook ons gebed vanavond, dat ons met ons doen en laten sal wys hoe lief ons u het, en ook hoeveel respect ons vir u het. Ons moet bely dat het niet altijd so is nie. Soveel kere gebeur dat ons u in die achtergrond van die lewe skuif, en dat is ons bezig met ons eie dinge, en dinge kies, alsof dit die belangrikste is. En soveel kere is ons bezig om studie te maken van die mooie skepping, in allerhande vakke en wetenskappe en projekte, maar ons kom nie altyd by u die Almachtige uit, wat het alles gemaakt het, en onderhou nie. Soveel kere word u verswyg, ook in ons eie lewe. Heere, wil u hoe langer hoe meer die begeerte in ons wek, om daadwerkelijk te leef en te praat en te getuig tot die verheerliking. Daar waar die hart van vol is, daar sal die mond van oorloop. En wees hierdie wereld genadig, wees langmoedig, want daar is baie spotters en vloekers, baie uitdagende heidene wat maak asof u nie bestaan nie. Hulle misbruik u naam en hulle ontheilig u in hulle gedagtes en woorde en werke. Hulle maak u klein, terwyl u so ontzaglik groot is, en daar is mense wat hulle self groot maak, terwyl hulle self so klein is. Here, as u hierdie dinge moet sien, dan moet u vertoornd raak, en u moet straf, dit kan nie anders nie. Ons bid terwille van die komst van die koninkryk vir geduld en genade. Geef dat die tyd mag vol word, voordat daar die groot oordeel aanbreek, waar ons Heere Jesus Christus gaan weerkom in die wolke van die hemel. En laat ons hierdie genade tyd gebruik, om tot u verheerliking te leef, en om ander van u te vertel, dat baie mense mag hoor, en onder die indruk van u kan kom. Laat die wat skoon is, skooner word, en die heilige nog heiliger. Ook al beskik u dit so, dat die vuile vuiler en die goddeloze al meer goddeloos word. Gee ons die krag en die blydskap om u woord te ontvang en ons eie te maak, en daarmee bezig te wees, elkeen in ons eie lewe. Vervul ons met verwondering en blydskap en met 'n diepe ootmoed. Gryp ons aan, dat ons lewe hoe langer meer sal rig, volgens u wil, weg van dit wat verkeerd is. En laat ons die lig van hierdie evangelie ook uitstraal na ander, op baie plekke waar u nog nie geken is nie, en u nie aanbid word nie. Hoor ons uit genade, trouwe God, en luister na ons smeking, nie omdat ons het verdien nie, maar omdat Christus ons voorspraak by u is. Ons bid het in hom, deur die krag van u Gees. Amen. Bidders het gepleit in die worstelstryd. Daar het lig gekom uit die wolkolom, dat hulle dankbaar trou Godse wet kon hou. Heilige lewensorde, hulle van God geworde. Ons gaan nou Psalm 99 vers 4 en 5 sing.
Oh,
Gemeente, ek mag vanavond in die woord van die Here bedien soos wat het belei word in Sondag 8 van die Katechismus. Het gaan oor God, sy heiligheid, sy drie eenheid. In verband daarmee lees ons uit Romeine 11 vanaf vers 33 en ons lees ook die eerste 8 verse van hoofdstuk 12. Oor diepte van die rijkdom en wijsheid en kennis van God. Hoe ondoorgrondelijk is sy oordele en onnaspeurlik sy weë. Want wie het die gedachte van die Here geken of wie was sy raadsman gewees? Of wie het eerst iets aan hom gegee dat het hom vergeld moet word? Want uit hom en deur hom en tot hom is alle dinge. Syne is die heerlikheid tot in ewigheid. Amen. Ek vermaan julle dan, broeders, by die ontferminge van God, dat julle jou liggame stel as 'n lewende, heilige en aan God welgevallige offer. Dit is julle redelike godsdienst. En word nie aan hierdie wêreld gelykvormig nie, maar word verander deur die vernuwing van julle gemoed, sodat julle kan beproef wat die goeie en welgevallige en volmaakte wil van God is. Want deur die genade wat aan my gegee is, sê ek vir elkeen wat onder julle is, dat hy nie van homself meer moet dink as wat 'n mens behoort te dink nie. Maar dat hy daarin moet dink om besadig te wees na die maat van geloof soos God het aan elkeen toebedeel het. Want soos ons in een liggaam baie lede het, en die lede nie allemaal dieselfde werking het nie, so is ons allemaal saam een liggaam in Christus, en elkeen afsonderlik lede van mekaar. En ons besit genadegawes, wat verskil volgens die genade wat aan ons gegee is. Is dit profesie? Na die maat van die geloof. Of bediening in die werk van die bediening. Of wie leer in die lering. Of wie vermaan in die vermaning. Wie uitdeel in oprechtheid. Wie 'n voorganger is met ywer. Wie barmhartigheid bewys met blymoedigheid. Ons belydenisse Sondag 8 stel eerstens die vraag, hoe word die artikels, die pastoriese geloofsbelydenis, 12 artikels ingedeel? Daarop volg hier die belydenis in drie dele, die eerste handel oor God die Vader en ons skepping, die tweede oor God die Seun en ons verlossing, die derde oor God die Heilige Gees en ons heiligmaking. Terwyl daar maar toch net een enige goddelike wese is, waarom praat jy van drie, namelijk die Vader, Seun en Heilige Gees? Waarop ons antwoord, omdat God hom so in sy woord geopenbaar het, dat hier die drie onderskeie persone die enige, ware en ewige God is. Na die woorddienst sing ons uit Psalm 8, vers 3 en 4. Gemeente, ek moet vanaand in die woord van die Here bedien oor ons geloof in God, die Vader en die Seun en die Heilige Gees. Dis 'n geweldige voorreg om dit te mag doen. Want wat is heerliker as om te vertel van die Here? Is dit nie maar waaroor elke preek gaan nie? En wat is heerliker as om meer en meer van die Here te hoor? Is dit nie waaroor ons lewe moet gaan nie? Maar in dieselfde asem, ons is versigtig. Ons dink voor ons praat. En elke woord wat ons hoor, moet ons noukeurig oorweeg en ons eie maak. Onthou wat sê Job. Hoofstuk 26 vers 14. Ons hoor maar 'n fluisterwoord van die Here. Wie sou sy magtige dade 100% verstaan? En in hoofstuk 36 vers 26 sê hy: kyk, God is groot en onbegryplik. Nou, Paulus sê iets soortgelyks hier in Romeine 11, oor diepte van die rykdom en wysheid en kennis van God, hoe ondeurgrondelik is sy oordele en onnaspeurlik sy weë. Dit is God. Ondeurgrondelik, onnaspeurlik, onbegryplik. Dus as ons vanaand die woord van die Here oor die Here hoor, dan is ons baie versigtig. Dink daaraan dat ons praat met hoofletters en ons staan regtig op heilige grond. En ons kan maar een klein deeltjie van die groot geheel hoegenaamd onder woorde bring, want God is helemaal te groot om onder woorde te bring. Hy is nie een experiment wat ons kan neersit en ons maak een bykie studie van hom nie. Dis nie ons God nie. Met afgode kan jy so maak, maar nie met God nie. Ons kom onder die indruk van wie hy is en wat hy doen, ons Vader in Jesus Christus. En deur die krag van die Gees mag ons in hom glo. En is op die basis gemeente wat ons stilstaan by ons geloof in God, soos ons het in die 12 artikels bely. En dan kom dit so mooi, ons geloof in God die Vader en die skepping. Ons glo God die Seun in ons verlossing. En ons glo God die Heilige Gees en ons heilig maak. Die woorde kom sommer so makkelijk uit die katechismus, maar eintlik is dit enorme woorde hierdie. Ons verstand en vermoë is beperk vir al wat ons kennis van God betref. Talle dinge wat die Here van homself en sy woord bekend maak, bly vir ons te groot om te bevat. Dat ons God drie enig is, dit kan ons nie werklik begryp nie. En ons sal dit in ons gebroke bestaan ook nooit begryp nie. Ons aanvaar dit. En daardie aanvaarding bring mee dat ons terwille van die geloof sekere onderskeidinge maak. Sonder dat ons wil skei. Ons is nie besig met experiment nie, onthou. Want streng gesproke gemeente, kan ons nie praat van God die Vader en die skepping sonder om te dink aan God die Seun en die verlossing en tegelijkertijd te dink aan God die Heilige Gees en ons heiligmaking nie. Maar ons, met ons beperkte verstand, moet dinge achter mekaar sê. Ons kan nie alles tegelijk sê nie. En daarom hier die indeling van die 12 artikels. Daar die indeling mag gesien laat dink dat hulle los van mekaar staan nie. Dis nie een verdeling nie. Elke onderdele te doen met die ander onderdele, skepping, verlossing, heiligmaking, is een groot werk van een groot God. Daar is al te veel dwaalleer, waar die Here se heilige wese en werke deur klein mensekinders uit mekaar getrek word, en dan dink ons, ons verstaan een paar dinge, waarvan ons eintlik niks verstaan nie. Wat glo jy van God die Vader en ons skepping? Vraag wat in Sondag 9, wat hierna volg, breedvoerig aan die orde kom. En as mis die vraag rustig oorweeg, dan gaan daar een wereld oop, soos een skatkis van genade en heerlijkheid en grootheid. Een wereld waaroor Paulus, geïnspireer deur die Heilige Gees, een loflied sing in Psalm, ach in Romeine 11. Eindelijk is Romeine 11 op Psalm. Wie het die gedachte van die Here geken? Wie was by hom, om sy raadsman te wees, toe hy sy architeksplan vir hierdie wereld opgetrek het, en dit uitgevoer het? Wie het hom help beplan? Wie het vir hom een gedachte of twee gegee? Niemand nie. En niemand het hom help skep nie. Hy is eienaar bouwer. Uit hom is alles. Geen mens, geen engel, geen skepsel, geen mag, niks, niemand het een aandeel gehad in hierdie perfecte skeppingswerk van God nie. Dis uit en uit syne. Uit die feit skitter God se onbeperkte en onbeskryflike wysheid en almag. Want, kyk nou weer vir 'n oomblik na die skepping. Die grootheid van die natuur. Daar is hoë berge. En daar is stormagtige see. Daar is die eindeloosheid van ons sonnestelsel. En dan kyk hy mis tegelijkertijd uit die mikroskopiese klein dierkies, wat jy nie eers met jou oog raak sien nie, jy moet hom onder 'n mikroskoop sit. Hoe precies, hoe fijn is al daardie dingetjies aan mekaar gesit? En dan kyk 'n mens na jouself, hoe die Here jou gemaak het. Wat ons vanoggend gelees het in Psalm 139, kunstig geweef in die moederskoot, wonderlike selfverdeling wat plaasvind, en uiteindelik, in 9 maande se tyd word daar 'n mens gebore, 'n hele nuwe mens, met 'n persoonlikheid en 'n karakter en 'n gesiggie en alles, en daar die mens groei en ontwikkel. Dit is God. Ons verstom ons oor die ongelooflike ontwikkeling in wetenskap en tegniek. As jy vandag 'n rekenaar koop, is hy môre oud, want daar is klaar 'n nuwe rekenaar op die mark, môreoggend vroeg. Daar is fenomenale vooruitgang in die mediese wetenskap. Mens kyk na ruimteprogramme en jy staan verstom oor alles wat die mense kan doen in terme van soektogte in die ruimte. Tereg, verstom ons onsself. Maar gemeente, ons moet 1 tree verder gee as om net verstom te wees. En dis 'n geloofstree. Besef en erken dat alle ontwikkeling al van die begin af in die skepping ingebou is. Wetenskaplike studies en vordering moet die mens al meer en meer onder die indruk bring van dit is God. Vooral as ons 'n gedagte hou dat hierdie God ons Vader is. Ons bely ons geloof in God die Vader en ons skepping. Daar is altyd 'n band tussen skepper en skepsel. God het nie 'n skepping gemaak en daar een kant neergesit en dit werk nie. Dis hoe ons met dinge werk, met rekenaars en karre. Jy bou hom en hy werk en daar gaan hy. Maar God skep en hy het lief wat hy skep. Hy onderhou en regeer wat hy gemaak het. Hy hou die bane in stand waarin al die planete loop. Hy versorg die plante ryk, op die regte tyd stuur hy reën en hy laat die seisoene wissel. En hy koester die mens wat hy na sy beeld gemaak het. Hy bestuur die verloop van dinge perfek volgens sy ewige raadsplan. Ons het nie 'n God wat soos 'n groot fabriekeienaar daar een kant in 'n kantoor sit in sy hoë hemel en hier op die grond met 'n klomp dinge begin gebeur nie. God is nie 'n despotiese heerser wat wette ongenaakbaar neerlê op dit wat hy gemaak het nie. Hy is Vader. Vader van ons skepping, hy is ons Vader en so mag ons hom ken en lief hê en dien. Elke dag van ons bestaan mag ons saam met hom lewe. Dit is baie vertroostend om dit te weet. Jou voortbestaan word gewaarborg deur hierdie Vader. Nou wie kan dit beter waarborg as hy? Wie kan jou pad veiliger bewaar as die Skepper van die hemel en die aarde? As God 'n grootte Magaliesberg kan maak, kan hy dan nie ons lewe bewaar nie? En eintlik is die Magaliesberg maar klein in sy oë. Na watter trooster kan jy beter gaan as die almagtige God? Aan die ander kant, hy eis sy liefde vir ons op. Hy beveel, maar bely my as jou skepper, Vader. As jy die vooruitgang in die wetenskap raak sien, wees dan verwonderd oor my hande werk. Moenie vashak by die skepsel wetenskaplike met sy tegniese vernuf nie. Beleef my as jou Vader wat jou versorg. Luister na my as ek deur my woord met jou praat. Gehoorsaam my bevele. Doen moeite om my te heilig, om in my koninkryk te werk, om my wil te laat geskied in jou lewe. Praat met my deur in gebed tot my te nader. Dank my vir alles wat ek vir jou gee. Maak jou hart seer, jou bekommernis aan my bekend. Ook jou skuld. Erken waar jy verkeerd was. Ons glo in God die Vader het ons skepping. Dit is maar min woorde om dit te sê. Maar weer eens gemeente, dit is 'n wêreld wat oopgaan. Ons belydenis laat ons met geloofsoë kyk na alles wat met ons en om ons gebeur. Ons is begenadigde mensekinders. Ons het rigting, ons het hoop. Ons is nie maar net een van 'n massa nie. Ons is kinders van Vader. Uit hom is alle dinge. Syne is die heerlikheid tot in ewigheid. En ons sê heilig, heilig, heilig is ons hemelse Vader. Engele in die hemel doen dit, maar te meer ons op die aarde. Nou hierdie troos word nog ryker. As ons ons geloof bely in God die Seun en ons verlossing. Hoe diep tragies is die breek van die sondeval in die skepping wat God so perfek gemaak het. En dan moet die mens nie eers dink aan die verskriklike gevolge van sonde vir ons eie lewe nie. Moenie begin om te kyk na die ellende en die pyn en die moeite wat ons elke dag het as gevolg van ons eie sonde nie. Maar dink allereers, hoe raak ek met my sonde God se vaderhart? Hoe tas ek met my hande werk sy vader eer en sy vader liefde aan as ek dinge verkeerd doen? Sondeval is om te trap op die vaderhart van God. Die almagtige skepper word deur sy skepsel onteer. Die liefde wat hy vir ons gee, word beantwoord met haat. Die met sonde besoedelde wetenskaplike gaan staan op die televisie en hy grou in grotte rond en hy sê, daar is nie 'n God nie, want ek het dit vir julle so pas bewys. Onbegryplik, hierdie nietige mensekind wat dit so kan propageer. Alle hoë standaarde wat God vanaf die skepping van die daar gestel het, dit word sommer so plat gestoot. Alles wat baie goed was, word, hoe meer ons elke dag sonde doen, al slegter. Ons sien het gebeur. Wat doen ons Vader met hierdie situasie? Wat sou ons doen, as ons kinders so met ons moet maak? Hou hy op om sy vader liefde te betoon? Gee hy geweldige pak sla en weg is julle allemaal? Vernietig hy in regverdige toorn alles voor sy aangesig? Hy kon, maar hy het nie. So lief het God die wêreld. So lief het hierdie vader hierdie wêreld, dat hy sy seun, sy enige geborene stuur, sodat die wat in hom glo, nie verlore gaan nie, maar die ewige lewe kan hê. En weer is ons by hierdie onbegryplike van God. Hoe kry dit reg om dit so te doen? Vir God self is dit nie onbegryplik nie, want hy wil nie 'n verlaging in standaarde hê nie. Die Vader wil nie 'n skepping in chaos hê nie. Hy laat hom nie as vader onteer nie. Hy stuur sy enige geborene, sy eie, om reg te maak wat gebrou is. Die skuld sal betaal word. En omdat die mens die skuld nie kan betaal nie, doen God het self. So verheerlik hy homself, en so bring hy alles weer op standaard. Klein sinnetjie in die belydenis, ons glo in God die Seun en ons verlossing. Dit beteken ons glo in Jesus Christus die middelaar, wat ter wille van ons mens geword het. Ons glo dat hy die skepping weer op die standaard bring waar God het aanvanklik gemaak het. Ons glo dat ons deur hom opnuut weer kinders van hierdie Vader mag wees. Ons glo dat ons om sy ontwil vandag is waar ons is, hier in die kerk, versamel rondom sy woord. Ons glo dat ons sonder hom nie kan lewe nie. Daar kan nie vooruitgang wees nie. Sonder hom is daar geen uitsig op die ewigheid nie. Deur hom is alle dinge. Syne is die heerlikheid tot in ewigheid. En saam met die engele sing ons heilig, heilig, heilig is ons saligmaker en verlosser. Want kyk wat doen hy vir ons. En weer is die troos onmeetbaar. Ons moet net bly vashou aan hoe God self deur sy eie seun verheerlik wil word, broeders en susters. Dit moet ons nooit vergeet nie. Ons sonde is in die eerste plek die ontering van God. In die tweede plek beteken sondige vernietiging van jouself. Nou net so, Godse seense verlossingswerk is dien ooreenkomstig in die eerste plek dat die eer van die Vader weer herstel word. In die tweede plek, herstel van allemaal wat hy in geloof aanneem. Ons kan het ook anders sê. Die wonderlikste van Christus' seisoenverdienste is dat die Vader se skepping weer op standaard kom. God word weer geëer. En van daaruit kom hier die tweede belangrike ding. Ons sterf nie die ewige dood nie, maar ons lewe. Ons lewe nou al ewig. En eendag ten volle. Om Christus wil. En as ons dit raak sien, dan is ons ook oop vir ons geloof in God die Heilige Gees en ons heiligmaking. Wat glo jy van die Heilige Gees? Dis die vraag wat in die orde kom by Sondag 20 van die katechismus. En die antwoord wat ons daar op grond van die skrif gee, is nog korter as hierdie. Wat glo jy van die Heilige Gees? Dat hy saam met die Vader en die Seun ware en die ewige God is. Hy is God, die Heilige Gees. Hy is ook aan my gegee, sodat hy my deur ware geloof aan Christus en aan al sy weldade laat deel. Hy troos my, hy bly altyd by my. Die Heilige Gees heilig my. Dis toch wat al die dinge beteken. Hy heilig al Godse uitverkore kinders. Hy heilig ons. Hy maak van ons 'n gemeenskap van heiliges. Die dat ons geloof bely in God die Heilige Gees en ons heiligmaking. Nou weer eens slaan hom in sy gedagtes toe wat hierdie in 'n paar sinne sê is eintlik onbeskryflik. Jy kan nie genoeg boeke eers daaroor skryf nie. God die Vader skep en hy onderhou sy skepping. God die Seun verlos die skepping wat weens die sondeval helemaal van standaard afgeraak het. Hy bring die skepping weer op standaard. En God die Heilige Gees, hy hou die skepping op standaard. En hy doen dit deur in ons te woon en te werk. Oor die praktyk daarvan is die Bybel vol, oor die werk van die Heilige Gees in ons lewe. Prachtig wat ons gelees het hier in Romeine 12. Gelowige kinders van God is kinders wat deur die Seun van hulle sondes verlos is. Hulle is nie vasgeketting aan die duivel nie. Dis kinders wat deur die Heilige Gees tot 'n nuwe lewe opgewek word. Wakker gemaak word. Ons doen dinge wat reg is vir die Here. Ons lê nie in slaap in die sonde nie. Dis mense wat hulle liggame opnuut as lewende, heilige en aan God welgevallige offers bring. Dis mense wat nie aan die sondige, God ignorerende en God onteerende wêreld gelyk is nie. Dis mense wat anders is. Dis toch wat heilig wees beteken. Hulle is gerig op die Here. Dis mense wat in een liggaam die kerk saamgevoeg is en daar hulle genadegawes voluit tot nut en saligheid van ander aanwend. Oor die praktyk van die werking van die Heilige Gees lees ons in Romeine 12 dat het mense is wat deur liefde gedryf word, want hulle mekaar in die Here opbou. Hulle kyk mooi vir mekaar, hulle hou mekaar vas. Hulle wil so die Vader in die hemel verheerlik. Om heilig te wees is om die God onteerende kwaad te vermy. Jy laat u nie daardeur oorwin nie, maar jy oorwin die kwaad deur die goeie. En het ons maar 'n klein stukkie van Romeine 12 gelees. Gaan lees het verder? Dan kom ons by die liefde. Dan kom ons by die uitwerking van die liefde in ons lewe. Dit is 'n heilige lewe. Die Heilige Gees is daarop gerig, broeders en susters, om die werk wat die Seun gedoen het en nog steeds doen, in ons lewe vas te maak en voort te sit. En as ons dit in gedagte hou, dan word daar baie vraagstukke wat daar vandag rondom die persoon en werk van die Heilige Gees bestaan, 1, 2, 3 opgeklaar. Die Heilige Gees se werk is nie in die eerste plek om ons gelukkig te maak nie, om te kyk na ons behoeftes nie. Net soos wat die Seun se verlossingswerk nie in die eerste plek gerig is op ons herstel nie, maar op die eer van die Here. Die Heilige Gees se werk het alles te doen met die eer van God. Hy werk in ons, wedergeboorte, geloof, geloofsekerheid, rigting, heiligmaking, sodat ons die Vader weer in die sentrum van ons lewe kan stel. En die verdere gevolg vir die Heilige Gees se werk is dat ons die ewige lewe beerf, waar ons God tot in alle ewigheid sal verheerlik. Weereens, dit gaan nie primêr om die mens nie. Dit gaan primêr om God. En as mens dit in gedagte hou, is dit sonde om op uitsonderlike gawes van die Heilige Gees te wil hamer, wat al die aandag van God wegvat en op die mens vestig. Want dis wat gebeur. As daar in vreemde tale gepraat word, het mense raak in 'n beswyming en hulle sê dit kom van die Heilige Gees af. Sê wie? Is al die aandag dan nie op die mens wat hier in sy beswyming lê nie? Is al die aandag dan nie op die mens wat praat in tale nie? Die ervaring van die mens is dan die fokuspunt. Nie meer die eer van God nie. Nou dis mooi hoe die Heilige Gees dit nie doen nie. Want hy wil deur ons God groot maak. Tot God is alle dinge. Syne is die heerlikheid tot in ewigheid. En weer sing ons saam met die heilige engele. Heilig, heilig, heilig is die Gees van Christus wat in ons woon en werk. Het gaan nie oor ons gevoel nie. Het gaan oor Gods grootheid. Ons mag vanaand een klein stukkie proe van die grootheid van God. En dit wat ons proe en sien vervul die mens met verwondering. Ons kom onder die indruk van God se almag, sy wysheid, sy liefde. Ons dank hom dat ons sy uitverkore kinders mag wees. En ons besef ons het 'n enorme roeping, broeders en susters, om kind van God in hierdie deurmekaar wêreld te wees. Dit verg doelgerigte beplanning. In sy skepping moet ons as geheiligde mense optree. Baie dele van die wêreld is donker, want God word nie erken en eerbiedig nie. Wat moet ons doen? Ons moet die Here laat sien en hoor. Ons roeping word by die dag groter. Want ons sien hoe God elke dag nog 'n bietjie meer geïgnoreer word deur die blaatante goddeloosheid van die wêreld. Ons sien die moedeloosheid en die radeloosheid van mense. En ons moet ons belydenis beleef. Ons moet Christen wees. Deurleefde, Godvreesende Christen. En mag die drie enige God vir ons daarvoor die krag gee, gemeente, sodat ons meer en meer onder die indruk van sy mag en majesteit sal wees, as wat ons sal huiwer vir die druk van mense. Amen. Heer, onze Heer, wat is ons, mens, dat U ons so oneindig begenadig in Jezus Christus. U het ons geskep na U beeld, vanwe ons sonde het ons beeld van Satan geword. U het ons herskep, niet gemaakt, om op niet U beeld te wees. Skaars minder als die engele om U troon, dit mag ons vandag beleef. En so mag ons ons leven inrig voor U aangezicht. Ons mag heers oor die werke van die hande en kyk na die machtige werk van die vingers. U doen groot dinge. Aan U kom die lof en die dank en die aanbidding toe. Heere, gee dat ons onszelf nooit op die troon sal plaas nie, maar dat ons U die Almachtige sal eerbiedig en respekteer vir alles wat U doen en vir wie U is. En maak ons so bereidwillig om te dien in hierdie week wat ons ingaan. Gee dat ons met geloofsoe na alles sal kyk wat ons gaan doen, of ons werk doen, en of ons gaan examen skryf, of ons gaan studeer en aan 'n projek werk. Ons oe is gerig op U. In alles en achter alles, bo alles, mag ons U almag sien. Vervul ons met ywer deur U Gees, ook as ons swaar take moet aanpak, dinge moet doen wat nie vir ons lekker is om te doen nie. Bemoedig ons ook dan met U sterkte en krag. Dit alles bid ons om Jezus wil. In die vergeving van ons sondes uit genade alleen, want genade is al waarop ons kan pleit. Amen. Nadat ons ons offergawes afgesonder het, gaan ons sing uit Psalm 121. Ek hef my oë bergwaarts heen en staar die ure om, tot my verlossing kom. My hulp is van die Heer alleen, Hy oor my lot bewoe, is eindloos in vermoe. Ons gaan het in beurtsang sing, vers 1 sing ons allemaal saam, vers 2 die broeders, vers 3 die sisters, en vers 4 gaan ons weer allemaal saam sing. Vers 2 is die broeders en vers 3 die sisters, vers 1 en 4 allemaal saam.
Oh,
Verhef u harte tot die heilige drie-enige God en ontvang sy seën. Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God ons Vader en die gemeenskap met God die Heilige Gees, dit bly met u. Amen.